Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В ефірі програма «Християнство сьогодні». Зі мною Юрій Павлович Чорноморець. Після довгої перерви ось так от в ефірі поговоримо про ті події, які трапились в християнському світі. Можливо, не сьогодні, можливо, кілька днів тому, але зрештою, чим жив християнський світ ці останні тижні. Вітаю вас, Юрій Павлович.
Слава Ісусу Христу!
Отже, так багато подій, як на мене. Синод, надзвичайний синод єпископів, який відбувся в Римі. Візит папи до Константинополя, який планується, і чим він сулить для християнського світу, це, напевно, дві основні ті теми, від яких потім підуть відгалудження. Отже, Юрій Павлович, якщо підбивати якісь підсумки під цим синодом, який відбувся, будь ласка, кілька слів.
Ну, тут Генеральний синод католицької церкви стосувався проблем сім'ї, і він є надзвичайно важливий, оскільки це таке дражливе питання, від вирішення його багато в чому залежить доля католицької церкви, а також, якщо говорити, то це доля можливого якраз об'єднання з православними. Ми всі знаємо, що так склалося, що на Заході католицька церква була більш строга до власне єдності шлюбу, і, скажімо, якщо православна церква з часів Візантії, вона визнавала три шлюби за людину, і лише четвертий не визнавала, то католицька церква, вона мала таке надзвичайно строге відношення, яке теж базується, безумовно, в Писанні, тому що Бог не лише милосердний, але й строгий суддя, і, зокрема, є дуже сильні такі висловлення Ісуса Христа щодо тих, хто розводиться, наприклад. І, відповідно, позиція така, наприклад, що люди, які є розлученими, відлучаються від причастя, вона, на жаль, в деяких країнах, як, наприклад, в країнах Латинської Америки, стала основною причиною втрату зв'язку людей із церквою. Тобто, відлучаючи людей від причастя, церква сама послаблювала цей зв'язок, а оскільки люди ясно, що не відновлювали свої шлюби, а жили в другому шлюбі чи в третьому шлюбі, то ці люди, вони переходили до харизматичних сект, які, де благодать причастя замінювалась для них якимись всіми цими явищами Святого Духу, там такого, я б сказав би, розгорячення плоті і крові, як написано в Писанні, якщо говорити чесно. І оцей момент, якби такий, насправді, що вже одне це потребує все-таки пом'якшення і, скажімо, десь відкритості католицької церкви до східної моделі. Тобто, можливо, східне православ'я, воно повинно вдуматися, чому католицька церква настільки святістю шлюбу дорожила всі ці століття, а католицька церква, в свою чергу, вдуматись, чому православ'я з таким милосердям ставилось до слабкості людей, благословляло другий і третій шлюб. Нехай це і скорочене вінчання, і не стільки благодаті запрошувалося до участі в цьому другому чи третьому шлюбі, але все-таки вінчали і другий, і третій шлюб. Крім того, необхідно все-таки виправити цю ситуацію, що той, хто не бажає, щоб рахувався його шлюб, якби той, що був невдалий, починають люди вираховувати, якби оголосити свій шлюб недійсним. Я знаю випадки, коли в католицькій церкві оголошують шлюб недійсним, навіть якщо від нього були діти. Ну, з православної точки зору, це трошки такі моменти, якби обійти юридичну якусь глибу. Дійсно, ось намагання папи Франциска, що давайте дивитися на реальність очима милосердного отця, а не очима дійсно якоїсь такої строгої церковної педагогіки, яка, можливо, була необхідна, але сьогодні вже не працює. Воно є яскравим таким свідченням, що папа намагається дійти до всіх тих блудних синів християнства, взагалі, які існують тут в світі. І я знаю, що деякі, хто бачить себе тим першим сином, да, який був завжди вірний, який-то і був при отці завжди, нікуди не уходив і не розтратив цього багатства, вони навіть деяку ревність відчувають. І кардинал Шонборн в своєму виступі, він висловив цю ревність, що ж таке.
Він глибоко люди... засудив взагалі рішення синоду.
Я не скажу, що глибоко засудив.
І навіть в його фразі було вказано, що є зазіхання в цьому синоді взагалі на богослов'я Йоанна Павла ІІ і його захист родини.
Ну, я вважаю, що критика кардинала Шонборна, вона занадто радикальна, і вона не відповідає самим документам синоду. Чому? Тому що все-таки вчення про людську гідність, воно залишається в основі основ католицького вчення про сім'ю. І святість цієї гідності, вона продовжує захищатися. І навпаки, скажімо, милосердне відношення і повага до гідності, скажімо, і сім'ї, і особистості, вона розповідає повсюджується на тих, хто согрішили, на тих всіх грішників, які є численні. Але, скажімо, ось намагання не робити таких деяких штучних висновків із того богослов'я гідності, яке було і у Павла VI, яке було у папи Іоанна Павла ІІ. Да? Бо в нас, знаєте, іноді робляться такі висновки, що взагалі ну, хтось там вживає контрацепцію, Боже мій, все, вони втратили там образи, подобу Божу. Ну, це занадто радикально, тому що це штучний висновок. І ми знаємо, що коли, наприклад, готувалася енцикліка «Євангеліє життя» в 67-му році, то були величезні дискусії, і більшість католицьких богословів-експертів виступили проти цієї енцикліки, проти її концепції, ще на стадії прийняття. А коли вона вже була опублікована, то почали люди змирятися. Але, в принципі, ідея була така, що із вчення про людську гідність абсолютно не витикає та сама етика подружніх відносин, яка там пропонувалася. Тобто момент якби такий, що дійсно, от з точки зору того старшого сина, який виконав високі вимоги, то дійсно таке здається, о, що це ми так стаємо милосердними до всіх цих грішників і тому подібне. Але мені здається, треба подивитися все-таки на досвід православ'я. Бачите, ми бачимо, що, наприклад, святість сім'ї ставиться не менше, ніж в католицькій церкві, змагаються за цю святість сім'ї, обороняють її при цьому. Іноді навіть занадто радикально обороняють. Але при цьому, скажімо так, є розрізнення дуже різке між тим, що от гріх, да? Гріх і гріх – це помилка. І помилка, яку вчиняє людина в першу чергу проти самої себе. Але від того, що людина вчинила цю помилку, вона не стає якоюсь прокаженною. Вона не має через це відлучатися від причастя. І ми не повинні, скажімо, ну, мати саме ту педагогіку зцілення, яку ми мали.
Юрій
ну,
Павлович, я так розумію, що у вас все-таки говорить ваша
якби я був католиком, я би ще більше...
Ваше православне вчення, тому що ви в цій
це
традиції...
Практика.
Так, ну і практика, звісно. Тобто ви в цій традиції живучи, можливо, для вас якось ну, дикість є, да, що відлучення від церкви тих, хто є розлученим, чи, наприклад, там невикористання взагалі будь-яких контрацептивів у католицькій церкві. Тобто я розумію, але в будь-якому разі це зараз ви висловлюєте виключно
вашу точку зору. Якби я був католиком, я б ще радикальніше висловлювався.
Але мене цікавить більше, щоб ми узагальнюючи підійшли до, скажімо, характеристики цього. Цього синоду, який відбувся, питання щодо одностатевих шлюбів, питання, напевно, яке найдразнючіше, тому що ми звикли, в принципі, в католицькій церкві це питання ставити руба, а тут ми побачили якийсь лібералізм і не знаємо, цьому радіти чи навпаки, будь ласка.
Ще в інтерв'ю своєму в літаку папа Іван Павло, папа Франциск підкреслював про те, що от після першого свого візиту він говорив про те, що необхідно і в цьому питанні розрізняти гріх і грішника. І момент, якби, надзвичайно важливий, що католицька церква, безумовно, завжди буде засуджувати цей гріх. І абсолютно, якби, ніхто не буде слідувати за тими протестантськими конфесіями, які там спотворили християнське вчення і християнську практику через якусь, скажімо, ліберальну поміркованість. Саме питання про те, що від від гомосексуалістів, можливо, для церкви якась користь? Воно було поставлено в формі запитання. Це вже є велика сміливість з боку єпископату поставити це хоча б в формі запитання, з боку папи поставити в формі запитання. Але ніхто не робив жодних тверджень. І синод продовжиться в наступному році. Да? Тобто тут надзвичайно важлива річ. Якщо ми беремо і чесно задаємо собі питання, да, таке, а можливо, ну, так, церкві треба було б задуматися, що від гомосексуалістів, можливо, якась користь. Да? То ну, це хорошо, що задається таке питання і все і таке інше. І я, наприклад, переконаний, що відповідь, скоріше, є негативною. Тому що я не бачу, яким би чином католицька чи православна церква могла б якісь дари благодаті, чи дари, я не знаю, навіть природньої діяльності, які б були корисні отримати від гомосексуалістів. Тобто, ну, я не бачу такої можливості. Відповідно, те, що питання задане, це дуже добре. Те, що це не є жодне твердження, це теж добре. І що є негативним, це те, що величезна хвиля критики пішла на католицьку церкву, особливо в російському сегменті ЗМІ і інтернету, таким чином, що ніби папа взагалі визнав, що від гомосексуалістів може бути для церкви велике добро, і вони вже, я не знаю, там приласкані. Там.
Ну те, що йде це... в російському сегменті інтернету і ЗМІ, просто... давним-давно вже не стало для нас якимось вказівником.
Це свідоме намагання розколоти католицизм. Не просто чорнити, а навіть розколоти католицизм. Тобто, я беру, читаю або італійською мовою, або англійською мовою, що про синод, да? Яка там ставлення до гомосексуалістів, яке ставлення до подружнього життя. Я читаю нормальне обговорення, нічого такого не стається. Я читаю російський сегмент, кінець світу, католицизм гине, всі, хто є справжніми католиками, переходьте в православ'я. Це, ну, є невірна така позиція. Абсолютно. Ну, тобто, це є спотворення, причому свідоме, католицької церкви. Це так само, як намагання розколоти там католиків і заявити, що там є надзвичайні проблеми на Україні з греко-католиками. І, відповідно, це все, щоб ну, розколоти католицьку церкву по якихось дражливих питаннях, проблемах і так далі. Абсолютно штучно, що немає підстав.
Християнство сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Нагадую, що триває програма «Християнство сьогодні». З нами Юрій Павлович Чорноморець, філософ, релігієзнавець. В першій частині програми коротко так говорили про синод, і в другій частині програми так закинула я так те, що іще обговорювалося додатково на синоді, і те, що ніби тобто хвиля обговорення, яка пішла після синоду. Мене цікавить, наприклад, як голова відділу зовнішніх зв'язків владика Волоколамський Іларіон, його закиди на відкритому публічному виступі щодо Святослава Шевчука, буцімто греко-католики надто долучаються до політики, так? І ось ця полеміка, яка потім розпочалася між Святославом Шевчуком і Волоколамським митрополитом Іларіоном, кілька слів про це, будь ласка.
Я не вважаю, що існує якась полеміка. Існує таке дивне намагання Російської православної церкви заявити про те, що взагалі Російська православна церква, Українська православна церква, всі їхні вірні над конфліктом. І ніби ніхто не воює. Хоча ми знаємо, що, ну, пробачте, але Руська православна армія існує, і вона воює за ДНР і ЛНР, які є терористичними організаціями. Якби таке сталося в Росії, якась там, я не знаю, ісламська армія воювала б на боці там Чечні чи Кардіно-Балкарії, вже було б купа крику, і що як це незаконно, абсолютно, і так далі, в тому числі з релігійної точки зору. Значить, починається навпаки з хворої голови, перекинути на голову здорову. В чому можна звинувачувати? В тому, що греко-католики є в українській армії, пробачте, там більшість православних, ну добре, вони є, вони воюють за законну українську владу. В чому їхня вина? В тому, що вони воюють за законну українську владу? В цьому жодної вини немає. Якщо ми подивимось на всі документи, на всі дії Української греко-католицької церкви, немає того складу злочину, який інкримінується Російською православною церквою. Ось, наприклад, підтримка політичного радикалізму. Патріарх Святослав, перший документ, який підписав після власної інтронізації 3 роки тому назад, це звернення проти радикалізму. УГКЦ засудила нацизм, комунізм, взагалі всі ідеології, від яких страждало в 20 столітті людство. Да? Такого не зробила Російська православна церква. Розумієте, Українська греко-католицька церква знайшла шлях до примирення із поляками. Да? І, відповідно, зараз, хоч і важко, але, скажімо так, налагоджуються відносини із католиками латинського обряду. Є проблеми, які, скоріше, викликані не взаємною важкою історією, а просто деяким недоліком культури у людей в одній курії і в другій курії. І, в принципі, наприклад, безумовно, що латинянам треба було би при львівській митрополії цей невеликий костьол віддати, щоб вони там могли служити. Ну, це не є обов'язком для греко-католиків дорожити саме цим костьолом. Треба робити якісь символічні кроки. Отут момент якби такий, що, скажімо, знов-таки беремо весь Майдан. Весь Майдан греко-католицька церква закликала до мирного вирішення кризи. Весь Майдан Українська греко-католицька церква разом з усією Всеукраїнською радою церковно-релігійних організацій владу і опозицію садила за стіл переговорів.
Ці речі абсолютно для нас є очевидними, для людей, які і перебувають в Україні, які є очевидцями цих подій. Те, як веде себе греко-католицька церква, для католиків стає зрозумілим і очевидним. І стає просто незрозуміло, чому вона має оправдовуватися на ті всі постійні закиди, які лунають ще від часів Майдану, від того ж самого митрополита Волоколамського.
Абсолютно.
І якщо раніше вони були тільки локальні, то зараз це вже було на синоді так публічно і відкрито.
Раніше на конференціях різних теж митрополит Іларіон Волоколамський говорив, якщо він вже це говорить, усвідомлюючи, що це абсолютно брехня, усвідомлюючи, що це абсолютна пропаганда, що це перекидування, скажімо, своєї вини, вини православних на греко-католиків, то тоді треба рвати відносини всі. Тобто, дійсно, католицька церква разом з іншими, наприклад, українськими церквами, повинна подивитися на все це і сказати, сорі, до тих пір, поки ви не виправитеся, ми рвемо з вами всі відносини. Ми намагаємося зразу перескочити до якогось примирення і 6 червня цього року Українська греко-католицька церква, Українська православна церква, римо-католики, лютерани України, вони прийняли документ з закликом про примирення всіх, да? Спільний документ, і це, ну, це добре, це важливо, і висловили надію, що навіть примирення між Україною і Росією можливе, а не лише національне примирення в Україні. Тут треба чітко зараз спрямувати всі зусилля на національне примирення в Україні, а з Росією треба рвати. І, відповідно, Ватикану необхідно визначатися, або він хоче мати на своєму боці українських греко-католиків, яких 5 мільйонів, або він хоче мати прихильність 35 мільйонів українських православних, або він хоче мати прихильність, я не знаю, патріарха Кирила, митрополита Іларіона Алфеєва. 0,5% населення Росії зараз ходить в храми. Це атеїстична країна, це країна, де буде мусульманство там вже через півпокоління.
Ви кажете, Ватикану треба визначатися. Як на мене, Ватикан визначився, тому що по тому, як Ватикан позиціонує себе в певній державі, свідчать слова нунція цієї держави. Так, кілька тижнів тому апостольський нунцій Томас Едвард Галіксон, виступаючи на конференції, які організовувала церква в потребі, Кірхе ін Нот, Ви знаєте цю конференцію, знаєте його виступ. Були конкретні фрази, я хотіла би зачитати, це просто цитати із слів Томаса Едварда Галіксона. От, наприклад, те, що він сказав на радіо Ватикану, так? Не так давно я дуже стурбований тим, що втручання Росії у внутрішні справи України продовжує і посилює дестабілізацію України та шкоду католицькій церкві, обох її грецьких і латинських обрядів. Далі, будь-яка кількість заяв, що виходять із Кремля, останнім часом залишають мало сумнівів в російській православній ворожості і нетерпимості до українських греко-католиків. В російської православної церкви часто зводили наклепи, як свого роду під зневажливим лейблом уніати, називаючи греко-католиків і звинувачуючи їх в розпалюванні конфлікту чи політизації. Тобто це позиція нунція, він довго мовчав. І коли він сказав досить конкретно і чітко, як ви вважаєте, отаке ставлення, це фактично Ватикану ставлення, де конкретно показані те, що Російська Православна Церква розпалює конфлікт і причетна до війни на Сході, чи не означає це якийсь розрив взагалі відносин Ватикану із РПЦ?
Я вважаю, що це повинен говорити папа, це повинен говорити державний секретар. Кінець кінцем це повинен говорити нунцій в Росії, русофіл Іван Юркевич. Да? Чому? Тому що якби абсолютно очевидно, це не секрет для всіх, що відповідно греко-католики всю цю кризу пройшли достойно і йдуть сьогодні достойно. Вони справжні миротворці, справжні громадяни своєї держави, вони борються
бачимо,
з радикалізмом серед своїх вірних.
І для Ватикану,
православні
і...
цього не роблять. Православні не борються, наприклад, з радикалізмом політичним серед своїх вірних. Навпаки, йому потурають, і весь чаплінізм – це вже мало чи не фашизм. Треба визначатися, і треба чітко сказати, так, ми маємо це явище, як колись була німецька, відповідно, фашистська держава. Да? І необхідно визначитися, все очевидно.
Це
вже навіть
багато,
не 33-й
так,
рік.
Трохи так, знаєте, я хочу це такі ось докопатися, так як ми сьогодні позиціонували, що говоримо на кілька тем. Тема цього надзвичайного синоду, який був у Римі, і хоча синод був присвячений темі сім'ї, але проміжною такою низкою, досить вагомою, була питання оцієї єдності православної і католицької. І в ході отого всього, що зараз ось ми накопали, розкопали, скажіть, будь ласка, на вашу думку, оця єдність, в якому вона стані?
Ось тут ми бачимо, що, бачите, зараз скоро буде зустріч знову папи із патріархом Константинопольським, де факто існує величезна відкритість у відносинах всіх православних церков з католицизмом, існує свідоме прагнення до встановлення видимої єдності і досягнення її при цьому поколінні. Що ми бачимо? Свідомо протидія цьому російської православної церкви. І за це Бог і карає російську православну церкву. Вона скоро перетвориться на нових старообрядців, і так само, як старообрядці щезли і втратили свій вплив, те саме буде і з ними. Тут момент надзвичайно важливий такий. Бачите, педагогіка повинна бути просто така релігійна, і з боку інших православних церков, і з боку Римо-католицької церкви треба відвернутися. І тоді російська православна церква, вона вже зробить свідомий вибір. Про це писав Маринович в своїй книзі про українське християнство. Коли ви відвертаєтесь від російської православної церкви і говорите, все, стоп, більше ми з вами не ведемо ні міжправославного діалогу, ні екумінічного діалогу, тоді вони починають бути відкритими і говорити, стоп, стоп, ми згодні на зустріч з папою, на все, що завгодно. А до тих пір, поки ви продовжуєте демонструвати власне відкритість, поки ви продовжуєте демонструвати, що ми не хочемо рвати зв'язків, до тих пір іде оця спекуляція, до тих пір іде оце намагання дотиснути, а дайте нам на блюдечку греко-католиків, а дайте нам ще щось, а дайте те, дайте все. Не можна на це йти. Да? Зараз момент такий, що навіть для користі тієї самої російської православної церкви, для того, щоб вона усвідомила свої помилки, необхідно тимчасово відвернутися від неї. Це абсолютно.
Юрій Павлович, як ви вважаєте, ця позиція Ватикану, висловлювана нунцієм, може свідчити про напрямок переговорів папи Франциска із Варфоломієм?
Нунцій – реаліст, правильно? Нунцій висловлюється як реаліст. Він би точно так же висловився, як, навіть якби перемовини між Константинопольським патріархатом, іншими православними церквами і Римом, вони були б безнадійні. Він все одно б сказав би правду, тому що він правильна людина. І це ніяк не пов'язано з тим, що, можливо, там прогрес в міжправославних всіх відносинах, крім РПЦ. Розумієте? Це ніяк не пов'язана позиція Нунція. Хоча цей прогрес дійсно можливий. І ми можемо побачити надзвичайно швидке, там, ну, я не знаю, становлення знову церкви першого тисячоліття. Папа поступається практично по всіх позиціях. Да? Він приймає православну в про церкву на сьогоднішній момент, про примат папи, православно його розуміє і тлумачить, що поєднаний з соборністю і так далі. Розвиває в православному руслі тут вчення Другого Ватиканського собору. Папа фактично йде на зустріч православній сімейній етиці. Ще недовго, я думаю, він дійде і до католицької дисципліни священства в православному дусі, розумієте. Розумієте, церква католицька, Римо-католицька повертається до першого тисячоліття. Православні церкви взагалі, для того, щоб повернутися до церкви першого тисячоліття, треба просто, ну я не знаю, трошки ідеології, почистити себе від церковного націоналізму і імперіалізму, і вона вже є церква першого тисячоліття. І відповідно, ну я не знаю, ну що було там ще каменем приткновення, там причастя під двома видами. Але ж католиків зараз причащають під двома видами, і ніхто не робить, що це, о, якась зміна, звикли до цього, це вже є нормальним. І відповідно, так само ми можемо нормально в цьому поколінні дожити до встановлення і видимої єдності. А те, що, скажімо, там Чаплін залишиться поза бортом, ну це проблема Чапліна, тому що він говорить таке, що ну там християнин будь-який не може говорити, навіть якщо він взагалі є якимось там протестантом останнім, і вже ні Євангелія йому не указ, ніщо йому не указ, а те, що він думає із своєї голови. Але ніхто з своєї голови нічого не придумає, що говорить Чаплін, або цей священник Смірнов там, і інші представники войовничого такого російського православ'я. І от, на жаль, що митрополит Іларіон Алфеєв, будучи найкращим, найосвіченішим ієрархом цієї церкви, бере і підтримує цей Чаплін.
Ми ведемо програму в певному руслі, але оця фраза не може залишитись у мене непоміченою протестантом останнім. Ми цією фразою, мені здається, ображаємо тих слухачів, які є протестантської конфесії.
Ні, чому ж ображаємо? Ми показуємо, що вони сьогодні мислять більш православно, ніж Чаплін, Смірнов, ніж митрополіт Іларіон Алфеєв. Вони ближче до нас, розумієте?
Добре, то все ж таки ви вважаєте, що цей діалог, який має статися між папою Франциском і Константинопольським патріархом Варфоломієм, він буде стосуватися зближення?
Так? Ну, не можна ж затягувати. Маючи такого відкритого папу, да? Маючи відкрито абсолютно до діалогу всіх православних предстоятелів, крім патріарха Московського, не можна втрачати час. Православна церква, скажімо так, потребує вже просто для свого виживання в третьому тисячолітті дійсно повернення до єдності церкви першого тисячоліття. Те саме з католицькою церквою. Ми просто... Розумієте, в нашому світі глобалізованому, де вже національні ідентичності на другий план пішли, всі імперії впали, всі ідеології збанкрутували, немає жодних причин для того, щоб ці стіни між православними і католиками зберігалися. Немає, розумієте, ми в одному човні. Треба це усвідомити і жити як в одному човні.
Юрій Павлович, нас лишається лише 5 хвилин, і останнє, про що хотілося б сьогодні ще так поговорити, підняти тему. Папа Павло VI, який був беатифікований, фактично це було теж рішення цього синоду, який проходив у Римі, трохи про цього папу. Тобто такого, знаєте, можна сказати, щоб це була така...
Світла точка в передачі.
Світла точка в передачі.
Давайте, папа Павло VI, він був надзвичайно гармонійною особистістю, в якому відношенні. От він прийшов, відповідно, після такого радикального повороту, який зробила церква. І ви знаєте, можна було втопити цього човна. І це було дуже легко зробити, якщо, відповідно, продовжувати занадто радикально реформи. От як продовжувати реформи, але не робити цього радикально? Розумієте, це було завдання для такої надзвичайної розважливості. І от папа Павло VI, він відрізнявся прекрасною теологічною освітою. Тобто всі його твори, це вони позначені цією розсудливістю, мудрістю такої людини, яка в себе всю теологічну культуру, католицизму, християнства взагалі, от вона її вібрала. Да? І от якщо говорити, то це був такий Платон католицизму 20-го століття. І оскільки це був такий живий мудрець, він, скажімо, вже не з такою пасіонарністю, як там папа Іоанн 23 розпахнув всі двері церкви і тому подібне. Але, скажімо, з великою розважливістю, любов'ю, наприклад, налагоджував діалог любові з патріархом Афінагором. І якщо ми говоримо про те, що, скажімо так, що потрібно було церкві, да? От папа Червоний, цей папа Павло 23, він повинен, як така права рука, яка взяла і сміливо так католицтво зрушила з місця, але для того, щоб надати правильного імпульсу і воно не втратило правильний шлях, то після цього повинен був бути такий мудрий Павло VI. І от багато хто, з релігізнавців, вони критикують за те, що, скажімо, якби був інший папа, наприклад, папа Іван 23 залишився живий, то католицизм тоді б він більше б реформувався, і зараз би було легше. Але насправді в тому то й позиція Павла VI була, що католицизм не був готовий, наприклад, до таких реформ
на той час,
і вже всі скандали, пов'язані з переходом на національну літургію, вони вже показали. Всі, скажімо, такі перегиби, коли фактично, ви подумайте, при Павлі VI і при Іоанні Павло II різниця між католицьким соціальним вченням і там соціал-демократичним вченням була не така вже й велика. Тобто мова йде про те, що, дійсно люди зайняли таку позицію в лівому секторі світової політики. Добре, що не стали марксистами і не прийняли теологію визволення, хоча багато хто їх до цього спонукав. Тобто момент такий, що треба було пройти по лезу ножа. І дійсно прийшли. Багато в чому це вдалося, завдяки чому? Завдяки тому, що папа Павло VI прийняв з усією серйозністю рішення Другого Ватиканського собору про гідність людини взагалі і про гідність релігійної свободи, зокрема. Що це дороговказ, що ми ніколи не підтримуємо якогось християнського консерватизму, якщо він пов'язаний із виправданням тоталітаризму, фашизму. Ми відмовляємося, ми стаємо на бік революції. Ми живемо через півстоліття, ми не розуміємо, наскільки це було радикально. Але насправді це було, радикально, тому що, церква століттями підтримувала будь-який консерватизм і вчиняла, як колись американці говорили, що це сволоч, але це наша сволоч, да, там про Самосу. І так католицька церква розмірковувала багато в чому. Нехай це політик негідний, але він християнсько-консервативний, він десь там якісь робить ці там конкордати з нашою церквою, значить, давайте, а тут ні. От він за людську гідність, чи він проти неї? І тут момент такий, що будь-який антидемократичний уряд завжди проти людської гідності. Значить, ми не можемо підтримувати антидемократичний уряд. Це була світоглядна революція. І ось, скажімо, взяти, зробити це знаменом католицького вчення, да, серцевиною католицького благовістя. Це була величезна річ, насправді. І при цьому, скажімо, не схибити, не перейти на якісь позиції, вже, де б відбулася деструкція церковного вчення, і замість церковного вчення наступила б ідеологія якась, яка б виправдовувала просто свободу ради свободи, і вже б католицизм був би таким виправданням релігійної анархії, що, наприклад, сталося з багатьма протестантами. Слава Богу, от Павло VI зумів якось втримати цей баланс. Я не скажу, що він його втримав в вченні про сім'ю і про шлюб, тому що думаю, тоді, в 60-ті роки, можливо було все-таки створити більш подібне до православ'я сімейну етику, етику подружжя, взагалі біоетику тоді, тому що тоді закладались основи біоетики, зробити відразу її такою, я б сказав би, менш консервативною, і католицизм багато б в чому виграв би. Але, ну, на жаль, він, це був його вибір. Я вважаю, ну, це вже, ми ж не повинні
чому,
вважати,
мені
що...
Мені здається, католицизм лишився вірний Євангелії і Святому Писанню.
Тут можна про що спорити, тому що із Євангелії Святого Писання, як відомо, можна багато що вивести. І відповідно, я не вважаю, що якби католицьке вчення строге про подружнє життя, про контрацептиви і так далі, що воно витікає з смислу Євангелія, що воно навіть витікає з духу соціальної етики.
Про це можна було би поговорити в окремій програмі. На жаль, час сьогоднішнього ефіру «Християнство сьогодні» добіг кінця. З нами був Юрій Павлович Чорноморець. Ми сьогодні так закрутили, завертіли, поговорили на кілька тем. Говорили сьогодні про спеціальний синод єпископів у Римі, про сім'ю, про православно-католицький діалог. І, зрештою, будемо далі стежити за подіями, будемо далі аналізувати її в програмі «Християнство сьогодні».
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.